स्टार एफएम न्यूज।
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن ظهور ونعكسين لقسيال قضبضا عن ورك الظهور يا مانتا يذن كوها ينو وحاكم إذا كين يأيشينها ووضا سيحيده يشيسيا دورا قد يغوض هذا لذقران ومدكورين لو سميي صوماريين وحاد لقسيال له مقل الدونتان وطلان وحستي مالكا عندنا هي أدونك kulan waan dhuhur wanaagsan markii la dhigistiyal waa dhuhurnimo 3 taariikhdu waa 17 bisha 10aad ee October sanadka 2023 qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa inta ka sii faafaysan ba dhigistiyal ku soo dhawaada dawladda hadalka iyo sidoo kale shiinaha ayaa waxa markaasi ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowr ah oo ku aadan ama ku saabsan isgaarsiinta tiknoolajiyada ee ICT-da dawooyinka iyo injineernimada heshiisadan oo lagu saxiixday ama wala saxiixday xilli uu madaxweynaha dalka William Ruto gudoomiyay shirka ama uu gudoomiyay madaxa shamaal gashiga ee Kenya iyo Shiinaha oo lagu qabtay magaalada Beijing ayaa qiimo ahaan dhan 600 erahde waa 63 bilyan oo shilin. William Ruto ayaa sheegay in safgaradkan uu muujinayo in Shiinaha uu si weyn ugu kalsoon yahay Kenya. Waxa uu hoosta ka riiqay intani ay cadeynayso iskaashiga ballaaran ee dhanka maalgashiga ee ka dhexeeya labada dal. Madaxweynaha dalka ayaa intaas ku daray in sanadkii hore Shiinaha uu noqday saaxiibka ugu horeeya ee dhanka ganacsiga ee Kenya. Badeecooyinka ay haatan Kenya u dhoofiso Shiinaha ayaa qiimo ahaan dhan 2.38 milyan oo dollar halka waxyaabaha laga keeno dhanka Shiinaha ay yihiin 3.8 bilyan oo dollar. Dhanka kale Mr. Lee ay oo markaas xubin sare ah ka ah xafiiska siyaasadeed ee Beijing oo ay ku kulmeen madaxweynaha dalka ayaa ballan qaaday in dawladda dalkaasi ay taageeri doonto shirkadaha laga leeyahay Shiinaha ee ka howlgala gudaha Kenya. Mashaariicda ay dawladda Shiinaha doonayso inay maalgeliso waxaa ka mid ah dhisidda wadooyinka, ballaarinta marinka casriga ah ee tareenada SGR-ka iyo sidoo kale casriyeynta garoomada diyaaradaha ee dalka. Wuxuu sidoo kale sheegay in Kenya garab ku siin doonaan ciribtirka saboolnimada iyadoo isbeddel lagu sameynayo kaabayaasha dhaqan dhaqaale. Waxa uu xusay in markaasi ay la jaanqaadayaan qorshaha kobcinta dhaqaalaha Kenya ee ah in meel hoose laga soo bilaabo iyadoo la taageerayo ganacsatada yaryar iyo muruqmaalka. Waxa uu madaxweynaha dalka William Ruto u xaqiijiyay inay ku garab siin doonaan barnaamijyada noocan ah ee lagu wanaajinayo dhaqaalaha. Baarlamaanka dalka ayaa muddo kordhin u sameeyay xubnaha gudiga ku howlan wada hadallada qaran ee siyaasadeed madaxajoodyada u dhexeeya isbahaysiga Kenya Kwanza iyo garabka mucaaradka ee Azimio la Umoja ayaa lagu qabanayaa xarunta Bomas ee magaalada madaxda dalka Nairobi. Gudigan ayaa codsaday in la siiyo muddo bil dheeraada oo ka bilaabanaya 28 bisha 10aad si markaasi ay wada tashiyada usoo gabagabeeyaan. Waxay sheegeen markaasi inay doonayaan inay warbixintooda gudbiyaan 26 bisha 11aad ee sanadkan waa November bisha horteena ee sanadkan. Ayay sheegeen inay doonayaan in markaasi ay gudbiyaan warbixinta gudigan. Waxa markaasi dabcan muddo kordhintan laga ogolaaday waxaana markaasi shaaciyay muddo kordhinta ayaa laga ogolaaday gudiga waxaana shaaciyay hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kimani Ujungwa oo sidoo kale Kenya Kwanza ku hoggaaminaya wada xajoodyada. Wuxuu intaasi ku daray in xubnahan gudigani laga doonayo inay hoggaanka isbahaysiyadooda ay warbixin la wadaagaan ka hor ama ugu dambeynba 26 bishan hadda aan ku guda jirna ee October 10aad. Waxaa markaasi dabcan gudigani lagu soo dhisay qaraar uu baarlamaanka ansixiyay 29kii bishii 8aad ee sanadkan. Waxaa xilligaasi loo qabtay muddo 6 cisha oo ay uga wada hadli karaan arrimaha quseeya Kenyaanka. Waxyaabaha ay haatan weli eegayaan waxaa ka mid ah arrimaha dastuurka, cadaaladda dhanka doorashooyinka, arrimaha maaliyadda ee dastuuriga ah, soo dhisidda iyo sidoo kale xoojinta xafiisyada dowladda, xeerarka xisbiyada badan iyo sidoo kale dimuqraadiyadda iyo hoggaansanka, xeerarka daacadnimada ee xisbiyada ama isbahaysiyada siyaasadeed. Culimada ismaamulka wajeeraha ayaa bulshada muslimiinta ah ka codsaday inay ka qayb qaataan sidii daryeel caafimaad ah oo dalka dibaddiisa loogu heli lahaa wiil muddo 5 ah ka xanuunsan kiliya. Cudurxaan Wacabi ayaa qodobkani faahfaahinaya.
Kani waa wiil dhalinyaro ah oo da'da 20 ku jiro. Waxa uu in dhowr sano ah uu la xanuunsan yahay xanuunka kiliyaha ku dhaco. Labada kiliyood ayaa firistayn, waxa aad u dhibta xitaa qaadashada neefta. oo neeftu waxay uga soo baxaysaa si culays ah socodka warkiisa bada oo waxa uu ku qabaa dhibaato xaaladiisa caafimaad wajir iyo guud ahaan dalka Kenya waxa looga qaban waayay waxayna dhaqaatiirtu sheegeen in loo baahan yahay in la geeyo dalka India waxaana ku kacaysa lacagta 2 milyan ku dhawaad ama kor u dhaafayso culimada wajir oo xaaladda wiilkani aad uga damqadeen ayaa waxa ay warbaahinta kula hadleen madrasada Al-Fatah halkaas oo wiilkaasina uu joogay waxay umada islaamka muxsiniinta ah qeyrka jicilna ay ka codsadeen ilaah ayaa wax badbaadiye inay sabab u noqdaan badbaadinta wiilkan yar oo xaaladiisa caafimaad sidii dalka India lagu geyn lahaa ay ka garabsiiyaan
alxamdulillah salaamu lillahi wa salaatu wa salaam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadinayna meeshan waxaan la joogo wiil jirin oo ilaa maad 5 sano xanuunka maadada kiliyaha haya labada kiliyoodba waxa way waa laga dhaqaa wuxuu u baahan yahay maaraday in la daaweeyo daawadiisana waxaa ku kacaysaa la dhahay ilaa 7 milyan marka dadka muslimiinta oo adduunyada daafeeda naga dhageysanaya waxaan ka codsanaynaa wiilkan da'diisu waxa waaye waa 20 jir waana nin akhris maaradi oo secondary ku jiraa sahay akhriskii maaradi waa wadi wey marka wuxuu u baahan yahay maaradi inay la gacan qabta oo wax lala tiro maaradi marka dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala oo waxsi inay maaradi wixii lagu sadaqaysan kara wiilkan yaan insha allah yaan ku codsanaynaa aniga nambarkaydana oo telefoonka waxa waaye 07 20 5 7 4 7 8 3
bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaai wal mursaliin wa bacd sidaa maqlayseen ninkan madrasada macad fil fatxi ayaa isdhex joogaa waa nin jiran jiridiisana waqti dheer ayay qaadatay sidaad maaragtaa maqlayseen ilaa 5 sano ay ka badan ay qaadatay waxba waa laga qaban waayey muslimiinta meel ay joogaanba waxaan ka codsanaynaa ninkaas inay kaalmeeyaan cudurkiisa gudaha wax waa loogu qaban waayey isbitaalada waaweyn oo dibidda ayuu u baahan yahay ayaa la yiri markaan dadka muslimiinta ah inay maaragtaa ninkaas ay caawiyaan ayaan ka codsanaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذاتك مسلمين تردمان قدها إيو الدبيد انت جوكتو عد كان اي كليف كان أركيس أما مقليسو وعن كعد سنين ويلك الذين يرد آد وحنوصان كليها اي فديان لدقائيا dibid iyo waxa ay gudaha loogu mahayo in dibid loo qaado mooyey in loo kaalmeeyo sidaas codsi anaga u yahay nabiyana Cali sallallahu calayhi wasallam wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhi marka dadka walaalaha muslimiinta wax badan bay dadna dhibaateysanay wax u qorteen waxaan rajaynaynaa in ay wiilkaas baahan ee dhibaateysan xanuunka haya in ay maad u gargaara nin walbana wixii isla baxa ilaahay ka dhumini maayo wuxuu nabigeena sallallahu calayhi wasallam kullu imri'in fii dhilli sadaqati qof kastaba maalinta qiyaama sadaqadu uu la baxay harkeed ayuu hargeli xataa yusara bayna alcibaadi uu nabi ilaa addoomaa laga kala bixiyo marka si uu nin walba sadaqadiisa ilaahay xasanaati maalinta qiyaama miisaan ugu kaba waxaan idin leenahay ninkaas walaalka ah ee dhalinyarada ah soo maso cabdunka allo kan meye wajazakumullah
id allah la cidi doonayso inay wiilkani caawiso waxaad wax ugu soo diri kartaan eber 7 20 57 83
maxkamadda ku taala magaalada Tani Nairobi ayaa sii deysay ganacsada lagu magacaabo been iyo sidoo kale bita oo horey xoghayaha waa xoghaye wasaaradeeda u soo noqday agaasimihii guud ee hore adeega qaranka ee dhalinyarada NYS Nelson Gidinji iyo sidoo kale shakhsiyaad kale tan ayaa timid kadib markii lagu waayay wax cadeyn ah oo muujinaysa ku lagu lahaanshaha fadeecad NYS ah looga luunsaday 791 million oo shilin waxay maxkamaddu sheegtay in haweenay ganacsata oo lagu magacaabo Jasfin iyo afar kale oo fadeexadan la xiriiriyay laga doonayo inay iska difaacaan eedeymaha loo jeediyo garsoore Windy ayaa markaasi sheegtay in saraakiisha waaxda dacwad oogida ay ku tiirsanaayeen xogta ama xog guud ah oo aan lagu cadeyn karin qaab dokumenti ama elektroniga waaxda dacwad oogida ayaa soo bandhigtay in ka badan kontan dabcan oo la doonayo inay ku marqaati kacaan bita iyo sidoo kale tuhmanayaasha kale sanadii 2015 ay ahayd markii ay fadaaxadani saameysay wasaaradda dowlad wanaajinta ee hore gudiga baarlamaanka dalka u qaabilsan xisaabaadka APC ayaa xogayaha joogtada ee waaxda badbaadinta bulshada ah Joseph Matori ku ka wareystay in la adeegsaday ugu yaraan 244 milyan oo shilin iyadoo aanay jirin dokumenti arrinkan loo cuskanay waxa uu ka soo hormuuqday gudiga uu hoggaamiyo John Badi oo golaha qaran ee xil dejinta si magacaabida ugu biiray tani ayaa timi kadib markii warbixinta xafiiska hanti dhowraha qaranka uu lagu sheegay in waaxda badbaadinta bulshada isticmaashay 244.9 milyan oo shilin oo agab ah lagu soo iibiyay waxa uu xogayaha ka dalbaday waxa markaasii xogayaha laga dalbaday inuu cadeeyo sababta inaan ugu hoggaansamin xeerarka degsan ee dastuuriga Mr. Mturi ayaa gudiga xisaabaadka ee baarlamaanka u sheegay in lacagtan lagu qarash geliyay cunto howlo caafimaad iyo sidoo kale dareeska shaqada waxa uu intaas ku daray in agabkan la soo iibiyay lagu wareejiyay xarumaha dhaqan celiska ee caruurta sidoo kale waxa uu markaas sheegay in sidoo kale la siiyay agabkani caruuraha lagu xanaaneeyo goobaha caruurta lagu xanaaneeyo ayuu markaas sheegay in agabkan la siiyay sidoo kalena loo isticmaalay howlo kale oo ay u baahnaayeen golahaasi ama way u baahnaayeen dabcan hay'ad gudi ahaan xogayaha ayaa ugu dambeyn gudiga la wadaagay dokumentiyadii markaasii laga doonayo xun intaas ku daray in agabkan sidoo kale la siiyay caruurta la soo badbaadiyay iyo sidoo kale goobaha farsamada wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa qoraal ay soo saartay waxay walaac kaga muujisay dhacdooyinka ee dhismooyinka ku dumaan oo ay sheegtay inay kordheen tani ayay wasaaraddu hoosta ka hareeqday inay halis ku tahay badqabka Kenyaanka waxay soo xigtay in maamulka qaran ee dhismooyinka uu diiwaan geliyay intan iyo sanadii 1999kii ay dumeen guriyo dhan 154 waxa dhacdooyinkan ku nafwaayay 253 halka ay ku dhaawacmeen 320 qof oo kale tani ayaa keentay in madaxa waaxda adeegga dadweynaha ee dalka sidoo kale ah madaxa shaqaalaha ee madaxtooyada uu markaas kulan la qaato shirkadaha guriyaha dhiso iyo waaxyaha dawladda ee arrimahan maareeya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa shirkaasi ka sheegay in loo baahan yahay in dadweynaha lagu wacyigeliyo siyaabaha ay ku ogaan karaan in guriga uu qarka u saaran yahay in markaas uu soo dumo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayaa sheegtay in caqabadaha amniga ka jira gobolka Awgoodaha ay lagama maarmaan tahay in la adeegsado siyaabaha cusub ee lagu xoojinayo badqabka Kenyaanka waxay tani qayb ka tahay dib u habeyn lagu qayb ka ah arrimaha dib u habeyn lagu sameeyay ciidamada ilaalada xeebta ee dalka saraakiishan ayaa wax la saaran ilaalinta badaha haraha iyo sidoo kale wabiyada si looga hortago qataraha ka iman kara dhanka biyaha waxaa barnaamijkan lagu wanaajinayaa waxqabadka ciidamada gacan ka geysanaya dowladda Kanada xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka ayaa kulanka arrinkan ku saabsan la qaatay safiirka Kanada ee Kenya kumatala waaxda saadaasha hawada ee dalka ayaa sheegtay in la filayo inay dhowr ka mid ah gobollada waddanka roobab ka daan inta u dhaxaysa 17 ilaa 23 bishan 10aad ee Oktoobar agaasimaha waaxdani David ayaa arrinkan maanta ay warbixin ku sheegay waxa uu intaas ku daray in duufaan ay saameyn karto meelaha qaar sida buuraha sare ee bariga iyo sidoo kale galbeedka Rift Valley dhanka harada Lake Victoria gobolka waqooyi bari iyo waqooyi galbeed ee dalka sidoo kale waxa la rajaynayaa in roobab aanan badnayn ay markaasii daaan galinka dambe iyo sidoo kale habeenkii meelaha la filayo in ay galinka hore roobab ka daaan waxa ka mid ah ismaamulada Turkana Samburu Nairobi Nyandarua Laikipia Nyeri Kirinyaga Murang'a Kiambu Meru Embu iyo sidoo kale Tharaka Nithi ismaamulada waqooyiga sida Marsabit Mandera Wajeer Garissa iyo Isiolo ayaa la rajaynayaa inay roobab ka daaan subaxii galabtii iyo sidoo kale habeenkii
97.3 Star FM Wajeer iyo Habasweyne
iminkana Soomaaliya waxa markaas dabcan munaasabada xuska maalinka cunnada adduunka lagu qabtay magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Waxaana maalinkan dabcan laga xusay Puntland ay tahay maalin si caalami ah loo xuso bisha markay tahay October 16-keeda. Kulankan ayaa waxa soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Puntland, waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda ee Puntland iyo sidoo kale bulshada beeraleyda oo markaasii bulshada beeraleyda mas'uuliyiintii ka soo qayb galayna waxay u badnaayeen wasiirro wax soo saarka Puntland qaabilsan. Munaasabada xuska maalinkan ayaa looga hadlay horumarinta wax soo saarka beeraleyda Puntland. Dhammaan wasiiradii ka soo qayb galay ee hadlay, kana badankoodii ahaa kuwa ka shaqeeya dhanka wax soo saarka, ayaa qiray in muhiimad ay leedahay in la horumariyo wax soo saarka Soomaaliya, si gaar ahaaneedna wax soo saarka Puntland laga wana markaasi lagana wada shaqeeyo arintan. Mar ay wasiiruhu ama dabcan wasaar waa wasiirada wasaaradaha kala duwan ee Puntland kuwooda wax soo saarka ay arrimahan ka hadlayeen waxyaaladoodii ka mid ah.
Sida hore loo sheegay, cuntada adduunkana ma ahan keliya beeraha, waa kalluumeysiga, biyaha, xoolaha iyo wixii soo raaca. Anigu waxaan wakiilka ahay wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda ee dowladda Puntland. Waxaan ku lahdaa waajibaadkiinu uu yahay maaraynta iyo horumarinta iyo ilaalinta kheyraadka badda ee dowladda Puntland.
Inta ugu badan beeraleyda waa haween, laakiin waxaa moodaa markasta markii xataa wax qaybinta ay tahay in ragga wax loogu daro. Waxaan codsanayaa insha allah haweenka si gooniya markii qalabka la qaybinayo oo beerleyda loogu talagalay in sida 130 siyaasadan loogu talagalay loo dhaho loo sheego.
Sida doktorku sheegay, wadan qani ah oo resourceiga haysta oo Ilaahay barwaaqo siiyay baanu ka gaajaysanahay. Markaad fiirisid badda, markaad fiirisid beeraha, markaad fiirisid xoolaha, markaad fiirisid weatherka iyo energy-ga iyo qarnimada aan haysano,
waxaan marar badan isku daynay annaga oo iskaashanayna inaan hirgelinno mashaariic iskaabaya oo ka kooban beeraha iyo xoolaha iyo biyaha, oo bal aan isku dayno dadkeena inaan habnololeedkoodii wax ka bedelno.
Insha allah waxaan rajaynayaa beeraleyda iyo bangiyada iyo ganacsatada inay iskaashadaan oo ugu yaraan geedkan aynu ku nahay maaragtay hodanka dhulkeenu ku yahay ka bixi kara, bal in loo jeesto isaga isku filaasho isaga ka mid yahay ka bilaabo. Qudaarta oromiya laga keenayo ee subaxa aan candhameydlihii soo gelin la odhanayo dab la shidan maayo, aad bilaa caleeg inmayo aynu muxuu ahay sida isu dhaamo.
Tamarta oo ah korontadii aan wax ku qaban lahayn, hadday kalluumeysi noqoto, hadday beero noqoto, hadday warshadayntii noqotoba, sida hadda doctor Bagac tilmaamayay, khayraadkeeda waddanku waa yaalla. Waxay u baahan tahay tamarta in la horumariyo, in dadku ay gaaraan bay u baahan tahay. Hadda tamarta qoraxda iyo dabayshuba waa ka jiraan waddanka, waana ka shaqeeyaan. Puntland waa meesha keliya ee Soomaaliya oo dhan dabayl iyo korontaba qoraxba laga faa'iido.
Dhankiisa wasiirka wasaaradda beeraha ee Puntland Axmed Shira Saciid ayaa ka hadlay dadaalada wasaaraddiisa ay bixinaysay sidoo kale higsiga in Puntland ay gaarto isku filnaansho dhanka cunnada.
Targetkaygu waa mid oo ah sidii Puntland aan u gaarsiin lahayn isku filnaansho cunno. Waxaa Puntland mainly sida badan dadka beeraleyda waxay awoodda saaran ama targetka saaran waa qudaarta. Runtii qudaarta meel wanaagsan baa laga gaaray, laakiin meesha gaabku ka jiro waa dalagga oo sida galleyda iyo digirta iyo annaga iyo beeraleyda iskaashatooyinka wax isla qaadanay, bal sadda waqti baa la cunaay. Marka koowaad inaan ku filaan hal waqti oo cashada ah, tii cashada baan hadda ku jirnaa. Taargetkeyga koowaad uu yahay inaan la soo baxno. Waxaa kale oo jira waxyaalo ay Puntland la gaartahay oo runtii Soomaaliyada kale sida Puntland uga baxda aan uga bixin, oo ka mid yahay geedka timirtu. Runtii inaan sawirka ugu weyn aan ku soo qaadanay, runtii waxay noo tahay muhiimad gaar ah noo leedahay.
Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Nuur Maxamed Madobe ayaa wuxuu maanta ku soo laabtay Muqdisho kadib safar shaqo oo dalka dibadiisa ugu maqnaa gudoomiyaha wafdigiisa ayaa intii ay ku sugnayeen magaalada Roma ee dalka Talyaaniga waxay kulan la qaateen mas'uuliyiinta baarlamaanka ee Talyaaniga iyagoo markaas la yeeshay kulamo kala gedisan oo looga hadlayo horumarinta baarlamaanka Soomaaliya iyo soo celinta iskaashiga labada golo sharci dejin ee Soomaaliya iyo sidoo kale Talyaaniga waxa markaas gudoomiyuhu la sheegay inuu warqad cazuumaad ah ama waa dabcan codsi cazuumaad ah u fidiyay dhigiisa gudoomiyaha baarlamaanka ee Talyaaniga oo aqbalay sidoo kale la filayo in markaasi Muqdisho uu yimaado dhanka kale wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale arrimaha dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirka golaha cadaaladda ururka jaamacadda carabta oo ka furmay magaalada Baqdaad ee caasimadda dalka Iraq waxaana markaasi uu cadeeyay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in iskaashi garsoor iyo cadaaladba ay la yeelato wadamada jaamacadda carabta Xasan Macalin ayaa dowladda Iraq uga mahadceliyay martigelinta shirka ay dabcan wuxuuna qiray in dowladda Soomaaliya ay garab taagan tahay qadiyadda Falastiin ayna ka xun tahay waxa markaasi lagu tilmaamay barakicin lagu hayo shacabka Qaza wasiirka ayaa sidoo kale qodobadiisa ku sheegay guulaha waaweyn ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed bay ka gaareen dagaal la sheegay dagaal markaasi ay raahdeen madaxweyne Xasan Sheekh uu ku dhawaaqay oo lala galay kooxda Al-Shabaab deegaan badan ayuu sheegay in lagala wareegay kooxda wuxuuna dhamaan wadamada ka soo qayb galay shirkaasi uga mahadceliyay taageerada buuxda ee la garab taageeyeen shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla Xuseen ayaa dhinkiisa maanta wuxuu gudoomiyay shirka amniga ee dowladda Hirshabeelle shirkan ayaa looga hadlay amniga guud ee deegaanada Hirshabeelle howlgalada markaasi lagu jiro kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale xakamaynta dhaqdhaqaaqa ficilada kooxda Al-Shabaab shirkan ayaa warbixin looga dhigay saraakiisha amniga waxayna ka warbixiyeen amniga guud ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle wasiirka amniga gudaha ayaa dhankiisa ka warbixiyay qorshaha iyo dhismaha ciidanka difaaca koobaad ee ciidanka nabad sugidda ee tababarka loogu soo xiray magaalada Beledweyne kuwaas oo la sheegay inay xoojin doonaan xasilinta magaalada waa magaalada Beledweyne ee caasimadda maamulkaasi madaxweynaha eerahde waa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa bogaadiyay ciidanka Soomaaliya wuxuuna markaasii sheegay in ay guulo ka gaareen dagaallo markaasii ay galeen oo ka soconayay maamul goboleedkaasi Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali oo ay weelinayeen gudoomiyaha ku xigeenka howlaha guud iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir ayaa dhagax dhigay wadada laamiga ee Via Moscow oo isku xirta buundooyinka degmada Xamar Jajab iyo Waabari ee magaalada Muqdisho munaasabadda dhagax dhiga ayaa waxaa goobjo ka ahaa gudoomiyaha degmada Xamar Jajab iyo gudoomiyaha degmada Waabari iyadoo duqa Muqdisho uu kula dardaarmay shacabka degmadaasi inay ka qayb qaataan bilicda nadaafadda iyo sidoo kale ilaalinta goobaha danta guud oo ugu horeysa wadada dib loo dhisay gudoomiye Madaala ayaa sheegay in wadooyinka Muqdisho magacyada laga bedeli doono magacyadoodana loo bedeli doono magacyo Soomaali ah oo markaasi noqon doono magacyada dadkii u soo halgamay Soomaali wuxuu sidoo kale sheegay in dad loo xiri doono loona ganaaxi doono burburka wadooyinka Muqdisho ku yimaada mararka qaar
2017 bilowgeedii ayaan shirkad siinay laakiin sidii aan rabnay ugamaysan shaqaynin wadadan waxaa ka muuqday shalay salaadii subax ayaan soo baxay hal saac iyo markay ahaaday ayaan kormeer ku imiday waxaan arkay burbur baahsan iyo dhiiqo iyo wasaq iyo qurun ayaan ku arkay taas anagoo ka jawaabayno ayaan go'aansanay maanta inaan dhagax dhigno haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir si wadadaani laamigeeda loogu soo celiyo wadadaani ahmiyadda ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed ee caasimadda Soomaaliya ku nool waa gara kartiin wadooyinka kale inta badan waa cariiri waa dhibaato marinkooda wadadan ayay shacabku maraan wadadii shacabka maraayeen inaysan u ekaatana waa qaado weynay laakiin inaysan noqoto waxaa qayb ka ah reer Xamar Jajab oo biyaha aan ka fiirsanin oo iska soo daayo boosaneeradii iyo qashinkii iyo biyihii waxaan galay shalay intaasoo luuqaan maray luuqasta biyaha ka imaanayay degmada Xamar Jajab gudaha xaafadda ayay gelaysaa ayay biyuhu ka imaanayeen taasina mas-uuliyaddaasi maanta laga bilaabo waxaa qaadayo maamulka degmada Xamar Jajab iyo reer Xamar Jajaba qaadayo waa in dad loo xiraa dadna loo ganaaxaa cid kastoo guri leh gurigeeda waa inay maaraysataa biyaha ka imaanayo hadday taas dhici weysana wixii ka qabowaan wixii sharciga waaqabo ayaa la waafajinayaa haddii ilaa yidhaahdo intaa kadib wadadaani way noo dhagax dhigan tahay shaqadeedana waa bilaabanaysaa shirkada dhisaysana waa lagula xisaabtamayaa. Howlaha guud ayaa joogo, ayagaa laga rabaa inay kor taagnaadaan. Injineeradii dowladda hoose iyo kulli way joogaan, ayagaan ka rabnaa inay dul taagnaadaan waddadaani, inaysan ku soo laabanaan rabnaa sidii Berlowood oo kale. Waxaan islaa magaca Fiya Mooska waa iska magac dhib badan. Waxa hadda naga quseeya Fiya iyo Mooska in hadda ma garanayo. Marka waxaan rabnaa waddooyinka magacyadooda inaan bedelno oon u bedelno Soomaali. Dadka halgamayaasha ahaa in loo bedelo ayaan rabnaa haddii la yidhaahdo. Waa ka soo fikiri doonaa. Waxaan anugu magaca dari doonaa dadkii dalkaani soo maray mas-uuliyiintiisa iyo halganka soo maray ayaa un dad ka mid aan ugu magac dari doonaa maamuculay saas moo. Haddaan doonaan maamuculay uu bixinay waddadaani waa inaan ka bedelnaa magacyada aan la aqoonin haddii la yidhaahdo. Marka waa mahadsantihiin.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa maanta ganacsatada Soomaaliyeed la yeeshay kulan ku aadan doorka ay ku leeyihiin jihaynta dowladnimada casriga ah ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in hay'adaha dowladda iyo kuwa gargaarka loo leeyahayba ay isla jaanqaadaan si wadajirnahana lagu xaqiijiyo higsiga fog ee horumarka Soomaaliya. Xamse Cabdibare ayaa u sheegay madaxda iyo mulkiilayaasha ganacsatada erahda ganacsiyada gaarka loo leeyahay baahida loo qabo in la sameeyo isbeddel dhan walba si isbeddelkaasi looga maro dhalinyana ay laga maarmaan tahay in la helo ka go'naansho bulsho. Waxa uu kula dardaarmay ra-iisul wasaaruhu ganacsatada inay kaalintooda ka qaataan amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee u baahan in si wadajir ah wax looga qabto. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa dhawaan sheegay in 30 sano ee Soomaaliya ku jirtay colaadaha iyo dowlad burburka ee adduunyada ku tilaabsatay horumaro iyo isbedelo ee markaasi wax badanna lagu soo biiriyay dunida, sidaa darteedna loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka daba tagto dunida si casriyooday sida hadalka u dhigay. Si taasina loo gaarana wuxuu ra-iisul wasaaruhu sheegay in loo baahan yahay in horey loo socdo dadaal badanna lagu bixiyo arrinta. Markan Oliid Maxamed aan ku codsado inoo soo koobo qodobada.
Mahadsanid Xamdi. Booliska Israa'iil ayaa sheegay in laga dilay ugu yaraan 15 sarkaaltan iyo weerarkii ururka Hamas ee dalka Falastiin uu fuliyay 7 bishan. Waxay intaasi ku dareen in sarkaalkii ugu dambeeyay ee la dilay lagu magacaabo Mumtaz Enin Sivan oo xubin ka ahayd booliska gobolka Negev ee Koonfurta Israa'iil. Hay'adda arrimaha xuquuqul aadanaha iyo caawimaadda dhanka sharciga Qudus ayaa sheegtay in tan iyo 7 bishan ay korortay tirada dadka lagu xiray daanta galbeed. Ciidamada Israa'iil ayaa daanta galbeed iyo bariga Qudus ku xiray ugu yaraan 650 qof oo Falastiiniyiin ah. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday agaasimaha hay'addan Isaam Aruri. Waxa uu Israa'iil ku eedeeyay in muddo 18 sano ay haysato meydadka boqolaal Falastiiniyiin ah. Waxa uu xusay in aynan weli maqal siyaasi ama afhayeenka qaramada midoobay oo arrintan ka hadlaya. Tani ayuu ku tilmaamay dembi dagaal oo uu beesha caalamka ku eedeeyay in aynan daacad ka ahayn. Guddiga badbaadinta wariyaasha ee CPJ ayaa sheegay inay dhinteen ugu yaraan 15 wariyaal ah tan iyo markii Hamas ay weerarka fulisay kadibna Israa'iil ay xoojisay howlgallada falcelinta ee argoosiga ah. Waxa uu guddigan xusay in wariyaasha ay isugu jiraan 11 u dhashay Falastiin, 3 u dhashay Israa'iil iyo 1 u dhashay Lubnaan. Wararka intaasi ku daray in wariye kale oo Falastiini ah maanta lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo Israa'iil ka geysatay marinka Gaza. Sidoo kale waxaa la dhaawacay 8 wariyaal ah, 3 ayaa la waayay ama la xiray sida laga soo xigtay CPJ. Waxaa lagu soo warramayaa sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga in Masar ay martigelin doonto kulan ay mas-uuliyiin yeelanayaan sabtida soo socota oo looga arrinsanayo xaaladda ka taagan Gaza. Dhanka kale waxaa lagu soo warramayaa in Israa'iil iyo Mareykanka ay gaareen heshiis ah in marinka gargaar ama in la furo marin gargaar lagu gaarsiin karo Gaza. Waxa arrinkan sheegay xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken.